Il-program li ser tisimaw u għamiġu plilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jipprezenta. Min poplu għal nazzjon. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien, Father Joe Borch, flimkien mal-ħaltir, professur Joe Pirotta, nisell nilkom nistilu kol edizzjoni oħra tal-programm Min Poplu għal Nazzjon. Daħad darba ġo, tkellimna pjuttost fit-tul fuq ir-rapport għall-Kummissjoni Reali tal-1932, tajjeb issa nimxu li lejn minna, imma forsi biex anki il-semmija tagħna nagħmlu l-hom sunt qasir ta' dak li għadna biex nibdew minn hemm ħalli naraw l-iżviluppi li ġraw wara ir-rapport din il-Kummissjoni.
Naħseb għall-fini tal-programmi tagħna li hija mhix kostituzzjonali. L-iktar żewġ affarijiet importanti li ħarġu minnha kienet il-rekomandazzjoni li għandha ssir l-elezzjoni, sakru l-elezzjoni tal-1930 ġi sospiża, u li għandu jkun tibdil ukoll fil-Kostituzzjoni f'dak li għandu x'jaqsam mal-kwistjoni tal-lingwa. Dun niftakru taħt il-Kostituzzjoni tal-1921, il-lingwa kienet materja riservata, ġifier il-Gvern Malti ma setax jammenda Constitution dwarha, ma kien il-Gvern Ingliż.
U l-lingwa kienet?
Il-lingwi uffiċjali kienu l-Ingliż u l-Taljan. U l-rekomendazzjoni kienet li jsir enfasi kbar dwar il-Malti u li jidħol il-Malti bħala jiġu mgħallem fil-iskejjer primarji.
Ma jiġu mgħallem fil-iskejjer primarji flimkien mal-lingwi l-oħra jew minn flok it-Taljan?
Le, ma għalux minn flok it-Taljan. Bħala dritt tal-lingwa. Issa il-problema.
U fuq il-qorti kienu qalu xaħġa?
Fuq il-qorti kienu qalu li għandu jintuża l-Malti fil-każi kriminali u li l-eċċezzjoni jekk ikun xi ħadd Taljan, pereżempju Ingliż, m'ifhimx bil-Malti, ovvjament il-proċedura ssir.
Inti semmejt il-każi kriminali u l-każi ċivili.
Ċivili baqgħu kif kienu.
Bit-Taljan
kif kienu. Il-biża tal-Kummissjoni kienet li jekk jintroduċu tibdili radikali f'daqqa fil-qrati, jkun hemm resistenza qawwija minnaħa tal-professjoni legali u li tista' taqla ħafna iżjed inkwiet fil-pajjiż milli kienu jaraw il-ħtiġa tiegħu biex niftieħ. Però rridu niftakru li dan huwa perjodu sensittiv immens fuq ix-xena internazzjonali.
Alla, flim sens.
Sensittiv inħabba il-qawwa dejjem żdied tal-Ġermanja. L-azzjonijiet ta' Hitler li qed juri ċertu belliġeranza.
Imma għadu ma bidix jagħmel l-azzjonijiet.
Għadu ma bidix jagħmel l-azzjonijiet ta' aggressjoni, però
il-lingwaġġ
kienu hemmhekk sew. U kellek ukoll il-mistoqsija ta' f'imma direzzjoni beħsibu jitlaq Mussolini.
Jiġifieri jekk hux sejjer ma' l-Ingliżi u mal-Ġermaniżi.
Jekk hux se jagħti appoġġ lill-Ġermanja l-iktar. Sa l-Ingilterra għadna fl-istadju hawnhekk fejn il-Gvern Ingliż għadu ottimista li jista' influwenza l-Italja li anki tidħol f'alleanza mal-Ingilterra.
Ċana rridu niftakru li l-ewwel gwerra l-Italja kienet kontra l-Imperu Awstrijo-Ungeriż.
U min-naħa tal-Ingliżi kienet fatlek din it-tama. Allura il-Foreign Office partikolarment kienu qegħdin attenti ħafna biex kien jista' jkun ma jurtawx lill-Mussolini. Imma fil-fatt Mussolini wkoll issa beda jagħmel dikjarazzjonijiet li kienu belliġerenti wkoll u l-iktar waħda li dejqet l-Ingliżi li beda jagħmel insistenza dwar il-Mediterran u jinsisti u jsejjaħlu bħala il-Mare Nostrum, il-Baħar tagħna tat-Taljani u barra minn hekk ukoll li dawk l-artijiet li kienu Taljani għandhom jingħaqdu mal-Italja u kienet ovvjament li waħda mir-referenzi mhux direttament minnaħa tal-Gvern Taljan imma waħda mir-referenzi kienet li qed jimmira wkoll lejn Malta. Allura kien hemm dan l-inkwiet minnaħa tal-Gvern Ingliż.
Jiġifieri Mussolini kellu dal-ħsieb li qisha Malta tkun parti mill-Italja?
Naħseb li iva, però ma naħsibx li qatt kien għadu qed joħlom f'dal-istadju li dejsessieħ. Mussolini kiet jagħmel ħafna ħsejjes, però fir-realtà il-qawwa taljana kienet meqawwa xejn. Kien wik ħafna, il-pajjiż kien wik ħafna militarment. U għalkemm Mussolini kien daħħal beda policy pereżempju li jkabbar in-Navy u fil-fatt sal-bidu tal-gwerra kellha numru ta' bastimenti tal-gwerra ġodda. Però anki hemmhekk l-iżvilupp ma kienx ta' tip ta' potenza jista' tħol għall-gwerra. Per eżempju, in-Navy Italjana, anki l-iktar vapuri moderni tagħha, ma kellhomx radar. Kellu fil-bidu tiegħu ir-radar, imma l-ewwel battalja li saret bejn il-forzi Ingliżi u Taljani fil-Mediterranju.
L-Ingliżi kellhom radar.
L-Ingliżi kellhom. Il-Taljan, il-flotta Ingliża kienet tibbombardja l-flotta Taljana mingħajr Taljan qed jarawhom. Għaldiri kienu omi għadaw, bla radar
intara. Tara bajna jkub il-tromba, daqse.
Fifatti, waħda minn affarijiet li ġara fil-Mediterran, il-bastimenti taljani daħlu lura fil-port. U ma maħadux sem f'battalji sea battles matul gwerra. U dejma kienx għax il-propaganda Ingliża kienet l-Taljani kienu beżijaj, biex l-Taljani kienu beżijaj, ma kellhomx biex jaħdmu. L-Italja daħlet fil-gwerra minn ma kellha tank wieħed. Kull ma kellha armored carriers. Għaldiri, ħafna bluff kellu Mussolini, tifhem.
Ma tal-Abbessinja li kienu bl-flagġeċ u l-anet.
Issa, anki tal-Abbessinja, l-Abbessinja hija importanti għax bidlet il-fiżonomija tal-politika Ingliża mill-Italja. 1935. Fin 1935 meta.
Għadna 32 hawnhekk.
Invadit. Le, ma tajjeb natura. Meta invadit l-Abbessinja. U l-Ingilterra kienet waħda mill-pajjiżi li l-iktar ħadet stand qawwi kontra l-Italja
fil-Etjopja
tal-lum. Il-karti tqattaw ma' Mussolini u l-Ingliżi, l-gvern Ingliż, beda jħodha kważi for granted li l-Italja għalihom bħala alleat mitlufa. Allura jeħraxu anki il-passi li jieħdu kif naraw kif Malta aktar quddiem.
Ma qabel niġu t-tartitu kurzjetà. Li Abbisinja u Etjopja kif bidlu?
Etjopja li sem Etjopja kien jintuża wkoll anke fl-antik.
L-antik
kien jintuża, mbagħad tiġi lura għall-isem tiegħu. Fatti ftit wara l-gwerra wkoll ta' diġà kienet jissejjaħ Etjopja, fatti Xejl Salasi meta kbisse jizbar fil-1960s imu l-Ingilterra u għal-imperatur tal-Etjopja u għapprezentat uffiċjalment l-għittib.
Mela morru niġu Malta. Mela sar il-rapport tal-Kommissjoni, waħda mill-affarijiet li qalet li għandhom isur l-elezzjonijiet u l-elezzjonijiet saru.
L-elezzjonijiet saru, semmejni għad darba l-oħra, nagħmel referenza ħafifa, l-elezzjoni trebħed b'mod qawwi mill-Partit Nazzjonalista, rebaħ 21 siġġu minn 32 fil- l-Assemblea Legislativa, per kostituzzjonali rebaħ biss 10 u l-Partit Laburista tella wieħed. Kien jidher li l-Partit Laburista ħalla sprezz għall-kompakt li kien għamel
mal-Strickland,
fis-sens li t-tendenza tal-elettorat kienet li jissapportja il-ħuta l-kbira biex niftehem u qed nuża l-espressjoni apposta għax niġu għalih aktar quddiem.
Fis-62 meta bdew il-partiti żgħar. Jekk iridu wieħed jirreżisti jizmin toħ ma morrux fuq iċ-ċekċik, fuq il-Partit Żgħar, ma fuq il-Partit Kbir dak iżmin il-Partit Nazzjonalista.
Preċiż. Issa, però għalkemm kellu dik it-telfa kbira kollha elettorali, jien għamilt il-punt u nibqa' nsostnih li wieħed jeżamina sew il-votazzjoni ta' 1932 isib li Strickland ma tilifx voti. Avolja kellu dik il-ġlieda mal-Knisja li ġara għaliex tilef hekk. Kien il-fatt li l-Knisja innexxiela tikkonvinċi sezzjoni mhux ħażin tal-elettorat iktar minn 15% li qabel ma kienx jivvutaw jaħarġu jivvutaw. U votaw kif xtaqet il-Knisja. Dik kienet il-vittorja biex insejħel ftit il-Knisja. Issa l-gvern.
Issa għandna gvern ġifa.
Il-gvern nazzjonalista.
Nitarment jibda b'inizjattivi ġodda mill-perspettiva ta' dak li qed nagħmlu fil-programm tagħna. Forsi li mkien l-iktar perspektaw inizjattivi ġodda.
Naħa tal-programm tagħna naħseb żewġ affarijiet importanti. Wieħed kienet azzjoni tajba u l-oħra kienet ma naħsibx li kien daqshekk tajba. L-ewwel waħda kienet meta sena wara delegazzjoni tal-gvern Malti tarat Londra u preżentat formalment dokument titlob il-dominion status għal-Malta. San nispjega li
l-bicċa
tal-dominion status. Li kien ġara kien dan, dawk il-kolonji li kienu jissejħu il-white settler colonies, iġifiri l-Australia, New Zealand, Canada, Newfoundland, South Africa, tajjeb, dawna li kellhom autonomija kbira. Kienet għaddit liġi mill-Parlament Ingliż magħrufa bħala l-Statute of Westminster, li fija fil-fatt dawna ġew dikjarati bħala dominions. U dina
tfisser dominions.
Tfisser li dawn fil-fatt kienu saru indipendenti. Dawna kienu jiltaqgħu regolarment dak li jsejjaħ Imperial Conference u jiddiskutu bejniethom il-politika hija
qabel il-Inglis.
Qabel il-Commonwealth tista' tgħidlu il-prekursur ta' ċogan. U però fil-fatt dawna kienu indipendenti. Issa ħanna tipprova ċarissima tal-indipendenza tagħhom. Meta fl-ewwel gwerra dinija qed niċċelebraw tista' jgħidlu ċelebraw nfakru. Il-mid-sena tagħha. Il-gvern Ingliż, jew biex inkun preċiżi r-re, iddikjara gwerra kontra l-Ġermanja u l-Imperu Austro-Ungeriż f'isem l-Ingilterra u l-Imperu. U awtomatikament dik id-dikjarazzjoni l-Australia, New Zealand, South Africa, Kanada kienu fl-istat ta' gwerra magħhom. Fil-1939 l-Australia, il-Kanada, New Zealand, da kolla għamlu dikjarazzjoni
huma
ta' gwerra, għax issa kienu indipendenti.
Iġveri huma meta nagħtaw l-istatus ta' dominion saru indipendenti.
Issa, il-Gvern Malti fil-1932 bad delegazzjoni Londra u talab il-dominion status għal-Malta. Issa dina ħafna drabi tiġi interpretata li l-Gvern Malti talab l-indipendenza. Dina miex eżatta, l-ewwel ħaġa kien ikun miġnun u minnu fil-gvern dak iż-żmien li kien jippretendi Malta se tkun indipendenti. Għal ħafna raġunijiet li mistoqgħod nisfar fihom. Però jekk inti tħares lejn dan id-dokument, huma kienu jafu, il-politiċi Maltin kollha kienu jafu, mhux in-nazzjonalisti biss, li l-ikbar intop għal żvilupp kostituzzjoni f'Malta dejjem kien il-fatt li Malta kienet fortezza importanti tal-Gvern Ingliż. Allora fid-dokument huma jagħmluha ċara li huma jridu ineħħu il-label ta' kolonja li huma kienu jgħidu hija degradenti għal Malta. U għalhekk Malta għandha tiċċaqla titpoġġa taħt id-Dominions Office. Issa huma jieħdu bħala eżempju s-Southern Rhodesia. Huma qalu s-Southern Rhodesia hija kolonja għandha
illum iż-Zimbabwe.
Iż-Zimbabwe. Għandha inqas autonomija milli għandha Malta taħt il-Kostituzzjoni ta' 1921, però qiegħda taħt id-Dominion Status. Sorry, qiegħda taħt id-Dominions Office. Allura qed gawdi Dominion Status. Issa dan ma kienx preċiż, ma kienx qed gawdi Dominion Status, kien vera taħt id-Dominions Office, però l-Gvern Ingliż jippoġġa taħt id-Dominions Office għal raġuni ċarissima. U din raġuni kienet li b'hekk żamm taħt il-kontroll tiegħu. Pala reserve matter biex ngħidlu hekk. Dawk l-affarijiet kollha li kellhom x'jaqsmu mal-popolazzjoni sewda. Foldiri kienet jagħmilha bħala mezz ta' protezzjoni għall-popolazzjoni indiġena.
Meta kien se jagħmel anke kienu taħt
ma kien ikollu inqas leeway, għax dan kull darba jekk jiċċaqla l-gvern ta' Southern Rhodesia, l-gvern abjad, b'xi mod jersaq lej xi kwestjoni, għajdu għal b'xi ma stax tagħmel għalik. M'hemmx kwestjonijiet.
Ma dal-argument ġew ma jwaqqax allura l-argument tiegħek li tgħid li meta saru dominion saru indipendenti.
Imma huma ma rfuhomx bħala dominion. Baqa' jarfuhom bħala kolonja under the Dominion Office.
Lill-Rhodesia u lill-Awstralja u
dawk dominions. Ma baqgħux kolonji, dawk dominions.
Jiġifieri meta l-politiċi Maltin fil-Gvern Nazzjonalista ta' Territu talbu dominion status. It-teżi tiegħek hi, jekk qed nifhmek sew, li dan ma kienx ifisser indipendenza veru propju bħal Kanada u l-Awstralja, imma kien ifisser li jkun pass il-qudiem importanti kostituzzjonali naħseb
pass li jaqta' lil Malta mit-timbru ta' kolonja.
Waħda.
Issa fid-dokument ukoll jagħmlu żewġ riservi importanti. Dawn jgħidu huma jifhmu l-interess Ingliżi f'Malta.
Ħabba l-arma
ħabba d-difiża. u ma jridux itelfu minn dawn l-interessi, allora jgħidu li huma lesti li waqt li Malta tiċċaqlaq għal taħt il-Dominions Office, id-difiża u l-affarijiet esteri jibqgħu taħt il-Gvern Ingliż. Mela l-iktar żewġ affarijiet li kwalifikawk bħala indipendenti mhux se jkunu taħt il-kontroll tiegħek.
Allura qisna qegħdin halfway house biex ngħidlek.
Però huma kienu jarawh u hemmhekk kellhom raġun bħala avvanz kostituzzjonali importanti. Il-Gvern Ingliż għażbiss ikkonsidra din it-talba. L-ewwel ħaġa.
Il-pajjiż jista' li Malta tkun parti mill-uffiċċju koloniali.
Għażbiss ikkonsidra serjament. Wara kollox is-sitwazzjoni internazzjonali kienet qed teħżin. L-inqas li kellu f'moħħu mhux li jagħti iktar
libertà għal-Malta
imma kif jista' jkun kif se jikkontrolla. U hemmhekk niġu għat-tieni deċiżjoni tal-Gvern Malti li għalija labet f'idejn l-Ingliżi naħseb li kienet nuqqas ta' esperjenza politika. Dan li ġara kien il-Ministru l-ġdid tal-edukazzjoni u dina saret ovvjament ptir kien Neri Krizzi.
Il-Gvern, jiġifieri, deċiżjoni ta' ċerti importanza ma jieħodhomx il-Ministru.
Lek jiena ma kienx kombinazzjoni, sar Neri Krizzi. L-ikbar difensur tal-kultura taljana latina f'Malta. U peress li issa waħda mill-affarijiet li kien ġara wara l-Kummissjoni Rjali beda jiġu mgħallem il-Malti fil-primarja u tneħħa it-talin tat-Taljan. Ara nsibu għax hawnhekk kien hemm element.
Jiġifieri il-Kummissjoni riedet illi jisu il-Malti jisu ħapost it-Taljan.
Il-Malti kien jiġi mgħallem bil-ortografija tal-aqda tal-Malti. Waħda mill-affarijiet li saret tbidlet is-sistema u marru għal ortografija taljana tal-Malti.
Jif meta ngħidu ortografija taljana, pereżempju.
M'għandekx iċ-ċeb it-tikka, pereżempju. Tajjeb.
Jew line
m'għandekx il-ke.
Pereżempju,
dak it-tip. Jew għandekx line. U barra minn hekk introduċa miżura oħra dan xi sena wara li kien inhom fil-Gvern u di kienet li fil-budget ressa ammont żgħar ta' flus biex jintefqu xi 500 lira niftakar tajjeb l-erba fil-budget tal-education kien żgħir xu ma kienx jaħsbu għal espansjoni ferja oħra wkoll biex jibda jiġi mgħallem it-Taljan fil-primarja wara l-ħin tal-iskola. Pero it-talim tal-lingwa, għax il-lingwa kienet materja riservata, il-Gvern Ingliż għallu dik hija materja riservata. Pero ma waqafx hemm, ma għallux sempliċiment materja riservata. Ħaxxu qaf moxta, ħata fl-okkażjoni, il-Coroner Office ordnat il-Gvernatur biex ikeċċ il-Ministri mill-ħatra u sospenda l-Kostituzzjoni.
Ma orribilta di, mhux hekk.
Dek. L-iżbal tal-Gvern Nazzjonalista kien li tom l-iskuża faċli. Tajjeb tom raġuni biex ngħidlek legali li jistaħbew warajha.
Raġuni legali għalha di raġuni. Għax qed
jgħidu l-Gvern Malti qed jimxi kontra l-Kostituzzjoni, kiser l-Kostituzzjoni, allura l-Kostituzzjoni tiġi sospiża.
Kiser l-Kostituzzjoni hekk hemm il-mistoqsija.
Għax daħal fil-lingwa fil-kwistjoni tal-lingwa. Proprju tiegħek ma kienx hemm bżonna, assolutament ma kienx hemm bżonna. U minn hemm il-qudiem naraw.
Iġbida ġrat fil-.
1933.
Iġviri l-Gvern li kellu dak il-mandat popolari qawwi.
Għamel sena.
Il-Gvern Ingliż tajru wara sena.
Eżattament. Tajjeb, beda jinkwita wkoll din il-Gvern Ingliż li tespandi l-attività taljana tal-Gvern Taljan f'Malta.
Allora ġejna veri
għala l-iskola Umberto Colosso tal-Gvern Taljan. Il-Balilla, l-organizzazzjoni ta' Zaza, għamela illegali, għala il-struttura tal-kultura, Dante Alighieri, neħħa it-talin ta' Taljan fil-1934, il-lingwa taljana bħala il-teaching language mill-fakultà tal-liġi, neħħa Taljan mill-qrati, daħħa il-Malti bħala il-lingwa uffiċjali tal-qrati, U wera li musse ovvjament ma jridx iżjed din il-kwestjoni tibqa' sejra. Malta kostituzzjonalment marret lura għall-1835.
Ma għall-sena
lura kostituzzjonalment. U għamilna 3 snin dik il-qagħda.
Issa ħammu nerġgħu lura fuq din il-kwisma tat-Taljan, jiġifieri kien hemm żmien fejn il-lingwi uffiċjali kienu it-Taljan. U l-Ingliż.
Imbagħad wara kummissjoni saret l-Ingliż, l-Taljan u l-Malti.
Tliet lingwi.
Tliet lingwi.
Issa wara daw li jagħmlu fit-34
l-Ingliż u l-Malti.
Neħħu t-Taljan.
L-Ingliż kien il-lingwa tal-amministrazzjoni, kull pubblikazzjoni tal-gvern li qed toħroġ bl-Ingliż u bil-Malti. Fil-qrati kellu jintuża l-Malti. Għal-Malti dan kien pass importanti ħafna li jiena naħseb li jmissu dħal fil-pajjiż qabel. Li kien hemm ħażin kien li fil-fatt il-Malti kienet tiġi imbuttat il-qudiem għal raġunijiet għal interessi Ingliżi mhux għall interessi Maltin fir-realtà. Issa ħaġa oħra ta' min jgħid ukoll dan huwa perjodu fejn l-Ingliżi jibdew jagħmlu jieħdu passi ħoroġ ħafna f'Malta dak li huwa ta' sorveljanza.
Jorganizzaw
is-Secret Service sew f'Malta.
Biex jaraw ħabba l-infiltrazzjoni italjana.
Kellhom inkoraġġiment qawwi mill-Istiklandjani li kollox kontra tagħhom jinsistu mal-Ingliżi li huma raġunijiet pro-Taljani. U beda jinbena database fuq ħafna individwi f'Malta. Biżejt ngħidlek li pereżempju l-Konsul Taljan, id-dar tiegħu kienet ibbaggjata. Il-driver tiegħu kien spija Ingliż. Kellek tip kważi kummedji li jkollok pereżempju barra d-dar tiegħu biex ikun jafu minn daħal ma daħalx il-Konsul Taljan, kartell kbir poġġu temmek li fih hemm pulizija. Ġo fih biex jirrapporta minn daħal u minn ħareġ mid-dar tiegħu. Kellek il-każ ċelebri ta' meta stidnu l-Konsul Taljan reception apposta waqt li qabdu prigjonier mill-ħabs li kien expert għal lockpicking, ħadu hemmhekk biex jiftaħlu kullum kien fejn kellu biex jaraw il-karti.
Biex jitlu l-kellu.
Iva, vuol diri, ma kienx ċajta, vuol diri, ħadu għabiz bil-serje ta' ħafna dan. Issa bdew jitfaċċaw.
Issa qed joħorġu.
Issa bdew dal-aħħar snin bdew joħorġu ċerti karti l-Ingilterra dwar l-attivitajiet. Interessanti ħafna il-passi li jieħdu biex ikunu ċerti li min kienet qed informazzjoni f'Malta jismu ma jidhirx. Ara, tant kien jieħdu immur lura issa għal żmien totalment differenti, is-60s. Kien ikollhom kellhom security officer Ingliż f'Malta. Ismu huwa moħbi wkoll. Fejn jidher ismu huwa blacked out fid-dokumenti. Għal diri anki ta' 60 medu xuru, specialment issa fej kellhom kollaborazzjoni anki minn Maltin.
Ma kif kienu qed jipproteġu s-sorti
ma biex tara kemm kienu attenti. Fit-36 ġiet kostituzzjoni li kienet bħal ta' 1935.
Jiġifieri ukella s-sirelezzjoni.
Le, kollox imexxi l-gvernatu, kellek nies nominati, u mbagħad fin-1939 ġiet il-McDonald Constitution. Il-McDonald Constitution.
L-adba tal-gwerra.
L-adba tal-gwerra. Daħlet kunsil tal-gvern reġgħet, kunsil tal-gvern li fih kellu 20 membru. Sa interessanti ħafna tal-20 membru. Kellek 10 jitilgħu b'elezzjoni u 10 jkunu nominati.
Il-gvernatur.
Il-gvernatur ma kellux vot oriġinali fih, allora inti ma daqqa tajn tajt mela dan huwa kunsil tal-gvern li huwa bilanċjat. Bejja żewġ naħat. Profitat ma kienx hemm bilanċjat u naspjega għaliex. Għax inti kellek 8 mill-membri kienu uffiċjali, jiġifieri votaw mal-gvern daw. Tnejn mhux uffiċjali, però xorta maħturin minn il-gvernatur.
U jekk jista' jbiddilhom nimma.
Barra minn hekk il-gvernatur kellu s-seta li jirrifjuta li jaċċetta kull miżura li tgħaddi li hu jħoss li kienet kontra l-interess tal-pajjiż.
Jiġifieri fini. U mbagħad inti qed tgħid kemm kien kompatt l-10 tal-gvern. Inna l-oħra nimmaġġa l-10 l-oħra ma kienu kompatti xejn.
Ma kienu kompatti xejn. Għax inti kellek l-Istiklandjani partikolarment jinsistu li il-rappreżentanti tal partit nazjonalista huma zleali li l-kuruna ma jistgħux jiġu afdati.
Sa f'elezzjoni
għara fil-1939 u l-axar siġġijiet li kemm kontestati, il-Partit Kostituzzjoni rebaħ 6 minnhom, il-Partit Nazzjonalista rebaħ 3 u l-Partit Laburista rebaħ 1.
Meta ħana mill kumment ħana din wasalna fl-aħħar l-aħħar ma illum nitkellmu fuq swings u mhux swings. Is-swings kienu jkunu akbar dak iż-żmien.
Bil-fors għax inti il-Partit Nazzjonalista hemmhekk kien ittimbrat li tort jew ok kellu tort, m'hemmx argumenti, jgħidu x'jgħidu minn li jgħid mod ieħor. Li tilfet il-Kostituzzjoni. Għalkemm naħseb jien li l-gvern Ingliż kien se jsib xi raġuni biex ineħħja, imma tawilu fuq platt. Barra minn hekk, il-Partit Laburista innota baqa' b'siġġu wieħed mill-elezzjoni ta' qabel, imma dak is-siġġu laqas ma ġab kwota fih. U dejjem hemmhekk il-Partit Laburista li ma kellux futur fil-politika. Fil-fatt, issa tiġi l-gwerra, l-attività politika pratikament tieqaf. U il-gvern laburista jisib futur ġdid.
Il-partit
laburista, skuza.
Salvatu l-gwerra. Għalhekk, dak il-kummenti nikkonkludu l-edizzjoni tal-programm tagħna li fih rajna l-iżviluppi li saru wara il-Royal Commission tal-1932 nistennukom li terġgħu tinaqdu magħna l-ġimgħa dieħla nkomplu bl-iżvilupp kostituzzjonali ta' pajjiżna. Jien Fader Joe Borch minn kemm il-Professur Joe Perrott ta' Anselm Murtum.
Għadkom kemm smajtu. Minn poplu għal nazzjon. Ippreżentaw il-programm Fader Joe Borch u l-Professur Joe Perrotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bi xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.